Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
Тази вечер от 18 часа клуб Писмена представя в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи Поетичния свят на Николай Милчев. В ефира на Дарик имаме удоволствието да разговаряме с самия автор, който е наш гост в студиото. Здравейте и добре дошли.
Благодаря ви за поканата.
За всички, които обичат думите и тяхната магия, така от клуб Писмена са анонсирали срещата с вас до вечера. Ще ни издадете ли в аванс как ще премина тази среща с ценителите на словото и поезията? Какво точно ще представите?
Световете и поетичните светове задължават да направя опит да се промуша, както въздуха се промушва между капките, така аз да направя опит да се промуша между годините, между кориците на книгите и да успея на тези, които дойдат, да им покажа различните си лица. Различните си поетични лица. Много е задължаващо заглавието поетичен свят, защото в реалния свят и над реалния свят, поетичният свят е нещо, при което се отива временно за малко и човек се връща. Как да разкажа за тия поетични светове, освен като чете стихотворения? Така че тази вечер аз ще разкажа и за началото, едно начало, в което моите пръсти приличаха в съзнанието ми на моливи и отиваха високо до тавана и рисуваха образи. И когато разбрах, че не мога да рисувам образи на живо, аз се помъчих да рисувам с думи. Ще се опитам да им покажа как в един горски трамвай минаваш покрай гората под духовната семинария. Изведнъж се сетих, или някой ме подсети, или някой ме занесе в свят, където съществува детска любовна поезия. Аз написах книга с детски любовни стихове. Ще се опитам да покажа на моите гости тази вечер, че съществува свят само от метафори и че поезията, през каквито и пространства да преминава, тя винаги е и на крилете и на раменете на метафората. Имам такава книга, няколко книги, в които внезапните метафори, метафорите изобщо изградиха един възможен свят. Ще премина през една особено ценна за мен книга, Прела си светогорски стихотворения, стихосбирка, която написах от 16 стихотворения, която написах след посещение на Света гора. Тя е нещо съвършено различно. И колкото и да ми е тъжно, трябва да кажа сега, че когато си мисля за тази книга, аз си мисля, че е написал някакъв друг човек, защото времето след Света гора е време пред Света гора и човека, който отиде на Света гора, се върна в този свят, а другия, който е останал там, написа тази книга. И ще свърша с последната си книга, 26 стихотворения от любов. Една книга, която правих с любов към минимализирането, към минималното, към максимално концентрираното. Тя започна от 60 стихотворения и стана до 26. И понеже стана много дълго за издаване на тайна, тайна обикновено се прошепва с една дума, аз съвсем наскоро бях в град Елена и там една дама, учителка от Елена, ме попита за любимата ми дума. Любимата ми дума е река, казах аз, защото водата, реката е онова, от което идваме и с което се прощаваме. И до снощи, и с това ще завърша за изненадата, до снощи мита, че света се крепи на гърба на една костенурка, ми се струваше нереален, фантастичен, приказен. А снощи гледах един филм в късните часове, когато от дъното на океана оператора гледаше една огромна, как се наричаше, забравих, имаше определение, някаква орелова или орелска или ястребова костенурка, и аз видях как от дъното на океана целият свят се крепи на една костенурка. Така че просто е въпрос на гледна точка. И затова вода и река са любимите ми думи, дано пък като вали сега да ни върви и по вода до вечер.
А нещо свързва ли ви в личния ви живот с голяма вода, река, море?
Ами мен морето ме плаши и аз, когато съм опитал да намеря думи за море, винаги го наричам Сухоземно море и до островите си ходя пеша, защото не мога, но съм отраснал на брега на две прекрасни реки, Вит и Осъм, и когато си ходех на село Гложене Тетевенско, аз там на дъното на реката се прощавах на края на август с нея, защото наближаваше училище. Усещах я по кожата си, по тялото си, по пръстите си, довиждане, и казвах, и тя ме отнасяше, и аз оставах там. А сега нещо сериозно. Наистина водата е метафора за живот, и ако живота според Иван Динков няма синоним, вероятно синонима на живота е вода.
Вие сте автор на повече от 10 поетични книги. Най-новата, която споменахте, Ти и котките след обед, 26 стихотворения от любов, бе номинирана за наградата Балканика. Тази стихосбирка получи националната литературна награда Теодор Траянов.
Точно.
До края на годината предстои издаването и във Франция. Разкажете ни малко повече.
Ще започна с това, че до края на годината би трябвало книгата да излезе във Франция. Казвам, дано това да стане. Част от книгата вече се превежда. Такова предложение беше получено от френския издател по време на Балканика. Аз много разчитам това да се случи, защото е важно за мен, важно е за, ако щете, за самочувствието ми, за духа ми, но мисля, че ако бъде преведена и издадена, тя ще направи впечатление, защото аз преди малко казах, това е книга, която се е събирала в себе си. Вие казахте, че аз съм автор на повече от 10 стихосбирки, и това е така. Обаче аз съм автор на 10 стихосбирки, на повече от 10 стихосбирки, а пък в тези стихосбирки съм автор на поняколко стихотворения. Защото едно е книгата със стихотворение, а другото е авторството на стихотворението. Авторството е като подпечатване с кръв, като побратимяване с стихотворението. Както някога си боцкахме пръстите и се побратимявахме, така сега трябва да си прережеш вените и да се побратимиш с стихотворението. Но в една книга това не става с всички стихотворения. Това не става с всички стихотворения. Опитах се в Ти и котките след обед не да се побратимявам, а да се женя за всяко стихотворение. И да се развеждам с всяко стихотворение. Намалявах ги до такава степен, до която те толкова се понасят едно с друго, че стават едно и също нещо. И докато чакахме и си говорихме преди да влезем в студиото, аз ви казах, че имаше и такъв момент, когато един мой приятел-композитор е прочете, за да чуе как звучи. Дали има един тон, дали има еднаква музика. Защото искам този, който чете тази книга, да слуша едновременно музика, да вижда едновременно любов и раздяла, да вижда жена и кожата й, да вижда жената в книгата, книга в жената, да вижда различни светове, и това да стане така, че на него да му се иска още. Една книга е красива тогава, когато имаш желание тя да бъде по-голяма, а когато ти умръзне и те затисне и легне върху теб и ти се чудиш какво да правиш с нея, тя трябва да бъде просто подлагана на диета. Книгите също трябва да бъдат подлагани на естетическа диета. Напоследък, това го правя само като вметване, гледам, че включително едни от най-известните български автори правят доста недиетични книги. Хубави, но недиетични. Много разлети. Много да. Наводнени книги. В книгите не трябва да има наводнение. Книгите трябва да бъдат отделни дъждове, които да валят, но да не наводняват. Всяко стихотворение трябва да вали в теб, не да те преле.
Да,
да ти се иска хем да вали, хем да си жаде.
Как? Казахте, че сте написал стихосбирка с детска любовна поезия.
Да.
Тя ще види ли бял свят?
О, да. Много ви благодаря. Щях да пропусна да кажа, че издателство Горната земя на изключителната детска писателка Весела Фламбурари, която живее в Атина. Ще издаде моята стихосбирка с детски любовни стихотворения «Пейзажи с Лолита». Тези стихотворения са писани преди повече от 20 години. Те стояха така в пространството, като че не съществуват. А аз, и ето сега ще го кажа съвсем спокойно и открито, не само си спомням, а знам, че съм се влюбвал като дете. Аз си спомням влюбването и ревността, защо тя се парзаля с друг. Аз знам ревността и си спомням как шумят чорапите, как шуми роклята й. Аз си спомням как ядяхме и аз гледам на десерта, който тя опитва с устните си. Аз си ги спомних тези неща. Може би допълнителният ми опит в по-късните години да придава и нещо в повече на детството като влюбване. Но аз съм абсолютно сигурен, че детето се влюбва и няма нищо страшно, неприлично. Разбира се, начина по който се поднесе е важен, в това да има и детски любовни стихове. Но когато сега от едно издателство ми предложиха и включиха мои стихове в читанка, аз, както казваше баба ми си, направих устата, че има и такива стихотворения, очевидно още и издатели, и може би общественост не е готова точно за такъв тип, но те ще излязат и аз много разчитам да се намерят хора и да се намерят доста хора, които да ги харесат.
Какво ви вдъхновява да пишете? Как се раждат стиховете ви и на вас самия, какво ви носи поезията, тази, която вие творите?
Ами, на мен поезията ми носи страдание физическо, защото докато пиша, аз изпитвам болка. Аз се страхувам и се размотвам и размотавам да започна да пиша, защото много се страхувам, че няма да стане добре. А това да не стане добре е като да не си нарисуваш картината, да не си оплетеш плетката, да не си сложиш добре грима. Страхувам се, че няма да стане. Изпитвам физическа болка от физическото и писане. А иначе какво ми носим? Тя винаги е била не точно моя живот, а е била другия ми живот. И ме вдъхновява мисълта, че около нас навсякъде витаят думи и метафори. И ако аз не мога да правя пари и не мога, както се шегувам, да продам студена вода в пустиня, аз мога да правя думи и да ги виждам. И да ги събирам, и да ги внасям не в банка, а да ги внасям в банката на метафорите и те там в корици да живеят колкото могат и както могат. Това носи за мен поезията. Физическо страдание и удоволствие, че мога от време на време да взема по нещо от този свят на думи, който лети навсякъде като паралелна материя.
Да. Имали ли сте трудни моменти, преломни моменти, в които поезията ви е спасявала?
Ами, поезията е била мой орган. И без нея аз едва ли бих оживял такъв, какъвто съм сега. А искам да кажа, че много се лаская. Това ми е голяма мечта. Ако понякога съм опитал и съм могъл и аз да и бъда спасител. Е, не точно като спасителя в ръща, но, примерно, спасителя в Гложанското поле. Или спасителя в реката. Или спасителя във въздух.
На мен напоследък често ми се случва да виждам млади хора с книга в ръце, например в градския транспорт, четат и то хартиени издания. На вас случва ли ви се? Попадали ли сте на такива млади хора? И това, какво изпитвате, когато ги видите? Мен лично ме зарежда.
Ами, мен също ме зарежда. Виждал съм млади хора да четат. Обаче все по-рядко се осмелявам да видя какво четат. Защото много се страхувам, че ще видя, че четат неща, които аз не харесвам. Което не значи абсолютно нищо. Факта обаче, че вдишват въздуха на шумящи листи, вече е добре.
Да, и аз така мисля.
Вече е добре.
Иска ми се да завършим нашия разговор с стих от вашата поезия.
Ще ви прочета едно стихотворение «Късно вечер». Звъня ти не по телефон, по стихове ти се обаждам. По стихове се чува най-добре, когато слушаш оглушително. Звъня ти не по рими, а по образи и по наклона на това пътуващо към тебе електричество от тишина. Звъня ти и с надеждата, че можеш да прилистиш указателя с избрани паузи и там да чуеш колко сме далече. Звъня ти с пръстите си, за които съм забравил да ти кажа колко те обичат. Звъня ти и с очакването да ми се обадят обеците ти и тяхното жужене да люлее словореда. Много обичам, когато потраква с женски обици в телефон. Много нежно е. Обаждам ти се с кирилската азбука и с гласните и звукове. Съгласните и звукове оставям да ти се обадят някога, когато думите ще означават и любов, и цялост. А за сега звъня по стихове, които страдат от изгубване в пространството. И моля те, когато чуеш за това, да си в книжарницата на пресечката с метафори.
Благодаря ви много за това, че бяхте наш гост. Успехи и вдъхновение ви желая. Поетът Николай Милчев, следобедния блок на Дарик. Тези, които искат да видят, да усетят още по-отблизо неговия поетичен свят, могат да го направят тази вечер в Националната библиотека от 18 часа.
Благодаря ви.